Това е Дарик. Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Продължавам, уважаеми дами и господа. До мен е един от най-добрите специалисти в България по медицинска онкология, доцент Манаси Николов. За тези от вас, които не знаят, специалистът е ръководител на направление медицинска експертиза в Столичната онкологична болница. Благодаря ви, доцент Николов. Искам да ви попитам, започна ли българина да осъзнава, че ракът е лечимо заболяване?
Смятам, че е започнал и то не отскоро. Всеки един човек, който се е сблъскал с тази диагноза, първоначално е нормално да изпита някакво стресово състояние, но постепенно, оглеждайки се наоколо и прочитайки в интернет, запознавайки се с постиженията на съвременната медицина, придобива все по-голяма увереност и разбира, че това заболяване не е дамоклев меч и не е категоричната присъда смърт, а напротив, в много голям процент това заболяване е лечимо и дава възможност хората да преживяват. Нагледен пример за това е, че в цялата световна общност непрекъснато нараства броят на пациентите, които са лекувани по повод на ракови заболявания и продължават да живеят.
А започнаха ли управляващите да го развират?
За управляващите е трудно да се каже, тъй като те винаги са били от другата страна на барикадата, както се казва. В край на краищата не може да се отрече, че правителствата, независимо което е на власт, правят всичко възможно, защото първо, лекарственото лечение за онкологично болните е много скъпо. Второ, непрекъснато излизат нови и нови лекарства, които все са така наречените рожба на генно инженерство. И всяко едно лекарство, което е в рамките на първите няколко години от началото на въвеждането му в широка употреба, винаги държи много висока цена. И всеки пък иска да бъде лекуван с него. Да, и тук се получава едно противоречие. Хем имаме много болни, хем трябва да се осигурят за всеки един всички възможни лекарства, които. Затова е много важна ролята на правителството и конкретно на Министерство на здравеопазването, когато прави тези позитивни списъци, нали, за лекарства, които се реимбурсират, да могат да правилно да бъдат направени съотношенията между лекарствата. Тоест да има достатъчно лекарства, които са така наречената първа и втора линия химиотерапия. Тоест тези лекарства, които са утвърдени в световен мащаб и са доказали своята ефективност, и съответно да има за хора, които са прогресирали на фона на тези две лечения, да има вече трета възможност за лечение, която, нали, да бъде вече от най-скъпите лекарства и то най-новите. Но не може за всеки един пациент да бъде предвидено това. Просто няма такава финансова възможност. Ние в край на краища не сме богата държава, да може да си позволим лукса, нали, да притежаваме всичко. Въпреки че в момента имаме почти всичко, което е излязло на световния пазар.
Има ли някоя любопитна новост при телковите решения? Скоро не съм ви питал.
Да, за съжаление не. Имаше подготвена промяна в наредбата за медицинска експертиза, която беше одобрена от Министерски съвет и трябваше да бъде внесена в Народното събрание за окончателно гласуване. Точно тогава правителството си подаде оставката, говорим за предишното. Дойде служебно правителство, което каза, че не може да се занимава с тези проблеми. Съответно, в момента сме, тъй като има ново правителство, докато се запознаят, докато преценят кое от тези промени е подходяща, времето си минава и ние, за съжаление, оставаме в сянката.
Да, разбирам ви. Да. Искам да ви питам, тъй като се говори не отскоро дори, че е по-малък от необходимото броят от специалисти, които се занимават с медицинската експертиза, продължава ли да бъде така?
Да, за съжаление продължава, тъй като отново нищо не се е променило, първо в заплащането на лекарите, които работят в сферата на медицинската експертиза, и второ, не е отпаднала още забраната, която не позволява на лекарите, работещи в ТЕЛК, да работят със здравна каса.
Защо е тази забрана?
Ами тази забрана е защото на практика се получава в един момент конфликт на интерес. Тоест, един специалист, който примерно по нервни болести работи в ТЕЛК и има частен кабинет и при него идват пациенти с направление от здравната каса и те искат да бъдат представени на ТЕЛК. Значи той пише консултация какво е състоянието, след което те идват в ТЕЛКа, в който той работи. Нали, той отново ги преглежда и казва, да, това, което съм написал е вярно. Нали, просто разбирате само себе си, че това е недопустимо. Но съществуват различни варианти, като например, когато ще се гледа такъв пациент, който е писан, нали, от този човек, самия колега да си направи самоотвод и да не подписва такова решение, да участва друг колега вместо негова. Има различни варианти. Разиграни са няколко варианта, предложени са в Министерството да бъдат въведени, нали, като нормативни актове, но за съжаление още нищо. Така, а второто нещо, което е, това е, че заплащането от Министерство на здравеопазването е едно и също от 2000-та година до сега. Тоест, плащат се 20 лева на всеки преминал пациент през ТЕЛК. Срещу тия 20 лева мога да ви кажа какви са услугите.
Какви са, кажете.
Които на практика болницата и лекарите в ТЕЛК правят. Първото нещо, изпраща се писмо с обратна разписка. Знаете, това са 2 лева. Преглежда се от 3 специалисти. Накрая отпечатват се решения на лицето, плюс още 6 броя, които биват изпратени отново по служебна поща до агенцията на хората с увреждания, до работодателя, до НОИ, до регионалната картотека за медицинска експертиза. Просто тия 20 лева са нещо смехотворно, което...
И по едно кафе.
На практика, да. Но това не се променя. И най-чудното е, което мене лично просто много ме е тързаело, как ръководителите на болничните заведения, към които има разкрити ТЕЛКове, подписват всяка година договор с Министерството, че са съгласни да работят при тези условия. Парадокс.
Като един от много добрите, най-добрите всъщност онколози, мога ли да ви попитам от какво има по-спешна нужда България? От ПЕТ скенери или от циклотрони?
Ами... Не може да се каже кое е по-спешно, тъй като двете са взаимно свързани. Първото нещо е естествено, по-добре да има повече PET скени, тъй като чрез тях може да направим екзактна диагностика. Не знам дали вашите слушатели са запознати, но това е единствения метод, който показва формацията, която се регистрира при ядрено-магнитен резонанс или компютър-томограф, дали представляват сраствания, дали представлява мъртва тъкан или представлява активна ракова тъкан. Което е нещо уникално като постижение в науката и което е само и конкретно за нуждите на онкологията. Проблемът е, че трябваше да бъдат 3 такива апарата закупени за България. За съжаление, за сега само 2 работят. Един във Варна, един в София. А циклотрона, в частни случаи, се използват като метод за производство на консумативите, изотопите, които се използват при PET скена. Така че, ако мога да отговоря конкретно на въпроса, един циклотрон и много PET скенове.
Това ни е нужно. Доцент Николов, кажете няколко думи за нестандартният метод на лечение на онкологични заболявания, наречен хипертермия и в частност локалната хипертермия. Какво представлява това?
Хипертермията е метод, който е познат от доста години. Самия принцип на този метод е, че туморните клетки при по-висока температура се унищожават. То е обратният метод на хипотермията, когато пък се замразяват. Проблемът е, че не може да се достигне тази температура, особено ако туморът е някъде по-навътре, тъй като трябва да нагреем цялото тяло. Знаете, че, нали, знаете как се чувствате при една висока температура.
Това остава изкуствено.
Да. Затова нуждите накараха учените да се насочат към локално прилагане на този метод. Един от тези разновидности е така наречената локална хипертермия, която се използва в България повече от 20 години. Пионери са колегите в ИСУ в гастроентерологията, който служи за лекуване на единични метастази в черния дроб. Какво представлява метода? Вкарва се една игла, която представлява сама по себе си един термоелектрод, в центъра на метастазата по техографски контрол и се пуска ток и се предизвиква една високочастотна термоаблация. Т.е. тази температура изгаря на практика формацията, която се намира в черния дроб. Така, тя си има своите обаче гранични стойности, тъй като не може да бъде много голяма тази метастаза. Чита се, че сантиметър, сантиметър и половина са оптимални. При по-големи от 2 сантиметра вече няма този ефект, който се прилага при по-малките. А в момента най-новите насоки са, когато търсят учените да намерят частици, които да влязат избирателно в самия тумор и дистанционно да бъдат активирани и там те да придадат висока температура и фактически това вече е, нали, върха на този метод ще бъде, тъй като ние в момента разполагаме с лекарства, които могат да се заловят за туморни клетки по различни рецептори, които се намират на туморните клетки. Това са ни израстъци върху тях, които са строго специфични и лекарството отива и се залавя точно за туморната клетка. Въпросът е да бъде и активирана тази частица, която да се нагрее и по този начин да унищожи.
Върху това с дистанционното управление, така да го мога да го нарека, се работи в световен мащаб.
Да,
все още.
Все още, да.
Това е странно
го,
е да
не, няма го реализирано, просто казвам, нали, какво е тенденцията и на къде върват нещата, защото всичко останало е просто морално остаряло. Плюс това не забравяйте, че онкологичните заболявания в повечето случаи са системни заболявания. Те не са локални. Тоест, това, че имате, това, че имате нещо някъде, това не означава, че самия организъм не страда. И той е болест на организма. Защо? Доказано е, че всеки ден в човешкия организъм се унищожават много голям брой туморни клетки. Някои считат, че са над 20 000, други казват над 200 000. Нали, никой не ги е пребрил в края на краищата, но по индиректни данни се счита, че организма се справя самичък с много голям брой такива туморни клетки, които нормално се израждат в нашия организъм във всеки един. Проблемът при онкологично болните е, че имунната система в един момент не може да се справи с тези клетки. По две причини. Едната, не ги познава, че са чужди клетки и затова не издава заповед да бъдат унищожени. Другата е, просто болни са така наречените войници или са в по-малко количество, поради което не могат да се справят с този нормален иначе брой. И оттам нататък вече тръгват и се развиват тези ракови процеси в организма. Така че смешно е да се твърди, че аз ще махна тук нещо и вече край ти си излекувам. Затова още в началото на 80-те години беше въведен в България под активното въздействие на професор Марин Мушмус, за съжаление вече покоен, наш колега, който въведе екипния принцип за лечението на рак. Което означава, че всеки един онкологично болен трябва да бъде представен на една онкологична комисия, която включва освен хирург, включва лъчетерапевт, химиотерапевт, патологоанатом, който да каже какъв е точно вида на заболяване, рентгеноспециалист, който да каже аз виждам тук, това виждам там онова, които заедно екипно да кажат това заболяване, което е при конкретния случай, ще бъде лекувано първо с химиотерапия, после с операция, после с лъчетерапия. Или първо с операция, после с лъчетерапия. Наричате ли? Всеки случай трябва да бъде подходено индивидуално и то от няколко човека. Затова е смешно, когато, нали, се чете в интернет, аз лекувам рак, това е най-лесното заболяване, което може да бъде излекувано. Просто няма как, защото рака е над 100 различни вида. И освен, че е различен по своята локализация, защото всеки орган може да се разболее от рак. Нали, и ръката, и крака, и главата, и белия дроб, и черния дроб, всичко може да се появи. Но тук въпросът е, че дори рака на един орган, пак той има различни подвидове, различни хистологии, различно биологично протичане. Затова има толкова много лекарства, признати в медицината, нали, като така наречените химиотерапевтици. Затова има различни схеми на операция, различни схеми на лъчетерапия, на химиотерапия. Не може това нещо да бъде така с лека ръка казано, ела тук аз ще те излекувам. Винаги трябва да бъде от няколко страни погледнат случая. Но, за съжаление, хората си вярват на различни така наречени шарлатани, в които е пълно в интернет, но в края на краищата това от веки веков съществува. Значи, винаги момента, в който ти научиш тази диагноза, това е момента, в който става едно преображение в тебе.
Ценности, всичко.
Всичко, да, променят се нещата. Но това е момент и когато човек трябва да използва да се обърне към Бог. Много е важно човек да затвърди вярата си, ако е вярвал, или пък да се обърне към Бог, ако не е вярвал. И след това да даде всичко от себе си, защото позитивността, правилното мислене, правилната насока, в която трябва да тръгне, е много важно. Има пациенти, които казват, о, аз съм болен, нищо няма да правя, лягам и ще мра. Да, ама не умира. Има и такива случаи. Но пък близките му се мъчат да помогнат.
И те си
но няма ли го вътрешното желание на човека, че той активно ще се бори със увереността, че тази болест може да се победи? Не може да стане. Има случаи, при които пациенти без лечение, само от това, че им се казва, ето това е лекарството, им се дава нещо, което въобще няма нищо общо с лечението. Така нареченото плацебо, т.е.
По-скоро на психична.
Да, доказано е, че има такъв процент, и то не малък, който пациентите се излекуват. Само с силата на вярата им, на това, че, и на оптимизма им, и на това, че знаят, че се лекуват. Т.е. позитивната енергия, която те имат вътре в себе си, я насочат към себе си, дава ефект.
Уважаеми дами и господа, един от най-добрите лекари в България, специалност медицинска онкология, доцент Манаси Николов.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.